să citească primele 11 versete din Cartea Faptele Apostolilor.
Înălțarea lui Iisus. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin.
Cartea Faptele Apostolilor are un titlu contestat. Faptele Apostolilor este un titlu foarte interesant. Dacă sunt Faptele Apostolilor, nici n-ar merita să facă parte din Biblie. Aceasta este o afirmație care s-ar părea că este pusă pe scandal, dar teologii au probleme cu titlul acestei cărți. Faptele Apostolilor este un titlu prea vag pentru a defini această carte. Câți apostoli au fost? Sunt aici faptele tuturor celor 12 apostoli? Nici pe departe. Nici pe departe. Despre majoritatea apostolilor, după înălțarea Domnului Iisus, nu prea mai știm mare lucru. Tradiția ne spune cam pe unde au trăit, unde s-au dus și pe unde au murit, de obicei moarte de martir. Dar asta este în tradiție, nu este în cartea aceasta. Deci, în orice caz, nu sunt faptele tuturor apostolilor. Sunt, mai corect spuse aici, un titlu mai corect pentru conținut, faptele unor apostoli. Și în mod special pentru dumneavoastră care ați citit cartea asta de multe ori, accentul se pune pe doi, pe activitatea doi dintre apostoli. Unul din grupul celor 12, iar unul chemat după aceea. În prima parte a cărții ne întâlnim cu o personalitate predominantă în grupul de la Ierusalim, și anume cu personalitatea lui Petru. După aceea ne întâlnim cu Pavel și Petru trece în umbră, și împreună cu Pavel mergem până la Roma. Deci ar fi faptele unor apostoli și mai ales ar fi faptele lui Petru și a lui Pavel. Dar nu sunt toate faptele lor, pentru că iată, cu Petru ne întâlnim un pic și l-am lăsat. Așa că, corect din punct de vedere al titlului, ar trebui să-i se spună unele fapte ale unor apostoli. Asta e un titlu care, iarăși, e foarte interesant de pus în fruntea unei cărți. Ce mai? Până la urmă, unii frați sunt de părere că nici n-ar trebui să se spună faptele apostolilor. Pentru că aici, în primele versete pe care le-a citit fratele Mircea, ni se spune că această carte înregistrează faptele Domnului Iisus. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer. Vedeți cum spune aici autorul, Luca. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă. Dar când a terminat să facă? Păi n-a terminat în prima mea carte. Și am să spun în a doua carte ceea ce a continuat el să facă. Și sunt comentatori care sunt de părere că un titlu mai bun pentru cartea aceasta ar fi Faptele Domnului Iisus, dacă în Evanghelie au fost dinainte de înviere, astea ar fi faptele de după înviere. Și este într-adevăr o părere foarte bună, după cât pot eu să pătrund. Există și frați care spun că Domnul Iisus a plecat la cer și ne-a trimis în locul lui pe cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, pe Duhul Sfânt. În capitolul 2 asistăm chiar în debutul cărții, deci, la acest eveniment extraordinar. Din cer, trimis de Domnul Iisus, vine pe pământ Duhul Sfânt, îi umple pe oamenii aceștia din prima biserică și apoi asistăm nu la faptele lor, ci la faptele Duhului Sfânt. Și cred că este iarăși un punct de vedere foarte valid. Sunt faptele făcute de Domnul Iisus, dar prin Duhul Sfânt. Așa că cert este că această carte este o carte a faptelor. A cui sunt ele, vom vedea pe parcurs să le vom studia. Titlul este însă controversat și nu este probabil cel mai potrivit sau cel mai corect. Dar noi o luăm așa cum o avem în limba noastră și ne bucurăm de ea așa cum este, ca o traducere din originalul din limba greacă, de fapt. De ce studiem noi Cartea Faptele Apostolilor? Săptămâna trecută am studiat împreună cu dumneavoastră Cartea Estera. Am simțit eu potrivit ca după luna decembrie, când am vorbit despre evenimentul nașterii Domnului Iisus din punct de vedere al planului providențial făcut de Dumnezeu, să studiem Cartea Esterei, care ne arată cum se manifestă providența. Într-o carte în care nu apare numele lui Dumnezeu nicăieri scris, toate întâmplările și tot ce se întâmplă în cartea aceea sunt mișcări hotărâte de Dumnezeu. Probleme cauzate și probleme rezolvate de intervenția lui Dumnezeu în istoria umană. Cartea Faptele Apostolilor, într-un fel, cuprind continuarea acestei idei. După plecarea lui la cer, după înălțare, Domnul Iisus a trimis pe Duhul Sfânt. Și din momentul acela a început pe pământ o epocă nouă. Este invazia oamenilor îndumnezeiți. Duhul Sfânt vine în oamenii, îi naște dintr-o sămânță de sus, ei devin cerești și apoi se răspândesc. Până unde? Până la marginile pământului. Ca un virus pozitiv, ca o infecție care va trebui să se coboare în toate colțurile unde locuiesc oameni și să-i infecteze în sens pozitiv, deși acesta este un cuvânt consacrat pentru lucruri negative, pe toți oamenii cu boala aceasta, boala dumnezeirii. Și pretutindeni unde ajung, vom vedea oamenii din cartea aceasta, se întâmplă lucruri extraordinare. Pentru că ei au în ei înșiși ceva din lumea de dincolo. Dumnezeu însuși trăiește în ei. La început, să știți, lucrurile n-au început așa. Când Luca s-a apucat să scrie cartea aceasta ca o cronică, el nu avea niciun fel de idee că în anul 1995, în luna ianuarie, pe data de 20, noi vom începe un studiu și cartea lui va fi așezată în canonul Noului Testament. Evreii de atunci aveau cărțile sfinte care compuneau Vechiul Testament. Niciunul dintre ucenici nu s-a gândit că ei au misiunea să creeze un alt cod de cărți sfinte numite Noul Testament. Nici de departe nu s-au gândit la așa ceva, pentru că ei așteptau ca cel care a plecat la cer să vină înapoi. 40 de zile a stat cu ei, li s-a arătat când într-o parte, când în alta, a plecat și a zis, am să vin înapoi. Îngerii au venit, i-au zis, nu stați și vă uitați la cer, pentru că vine. Cum a plecat, așa vine. Și fiecare credincios apostol, evanghelist sau în cazul nostru Luca, trăia cu nădejdea că Domnul Iisus va reveni chiar în timpul vieții lui. Oamenii aceștia n-au scris cărți cu sentimentul că vor avea parte de cinstea de a fi așezați în Noul Testament ca autori de cărți sfinte. Și așa începe cartea noastră și acesta este studiul nostru introductiv de astăzi. Cine este autorul acestei cărți și care este circumstanța în care s-a scris ea? Am încercat să mă ajut ca de fiecare dată cu ecranul. V-am pus sus un clip de artă, un sul de carte și iată cum s-a născut Cartea Faptele Apostolilor. Prealesule Teofile, în cea din tâi carte a mea. Așa spune scriitorul Luca, să nu numesc apostol, deși într-un sens el este un apostol pentru că este trimis. El vorbește despre o carte pe care o scrisese mai dinainte. De fapt, e continuarea unei cronici pe care o începuse mai demult. Faptele Apostolilor este o scrisoare pe care acest Luca i-o trimite acestui personaj numit Teofil. Dacă este continuarea unei alte cărți, aș vrea să-l rog pe fratele Mircea să întoarcă la Luca, capitolul 1, și să vedem cine sunt aceste două personaje. Luca scrie o dare de seamă, scrie o scrisoare. Astăzi noi o citim ca pe o carte din Noul Testament. Atunci însă era o simplă scrisoare. De ce o scrie Luca? Cine este Luca acesta? Și cui o scrie? Acestea sunt întrebările la care vom răspunde în seara aceasta. Evanghelia după Luca, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 4.
Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai.
Versetul 4 din Luca aici cuprinde un cuvânt care este tradus la noi prin învățătură. Învățăturile pe care le-ai primit prin viu grai. În limba greacă este un cuvânt de unde noi avem astăzi practica catechezei. Se pare că acest Teofil intrase în catecheză, în învățăturile pe care biserica le dădea celor care vroiau să se apropie de credința creștină. Cine este Luca? Ce știm noi despre Luca? Ceea ce este paradoxal în tot ceea ce scrie omul acesta este faptul că el scrie multe despre mulți, foarte puține despre el însuși. Nu se prezintă, nu spune nimic despre familia lui, nu spune nimic despre convertirea lui, nu știm precis nici de unde vine măcar, din Creta, din Cipru, din Tars, păreri. Nimeni nu știe însă din mărturia lui cine este, de unde s-a născut, cum a ajuns printre apostoli. De la el aflăm despre viața Domnului Iisus, de la el aflăm despre Zaharia, despre Ana, despre Simeon, de la el aflăm despre ucenici. În mod special în Evanghelia lui, în cercetările lui ne dă multe amănunte din întâlnirea Domnului Iisus sau întâlnirile Domnului Iisus cu femeile, ceea ce nu se întâmplă în celelalte evanghelii. De la el aflăm despre diaconi, aflăm despre pogorârea Duhului Sfânt, aflăm despre apostoli. Aflăm despre evangheliști, aflăm despre Ștefan, aflăm despre împărați, aflăm despre filozofi. Multe aflăm de la Luca, dar foarte puține despre el însuși. Singura expresie pe care o găsim așa, în care se amintește pe sine, este Luca, capitolul 1, versetul 3. Pentru că mulți s-au apucat să scrie multe cărți, iacă și eu m-am apucat să scriu o carte. Atâta scrie Luca despre el. Totuși, ce știm despre el? Paradoxal, este singurul autor de cărți sfinte provenit dintre neamuri. Toți ceilalți sunt evrei, de la un capăt la altul. E singurul care este dintre neamuri. Și vedem lucrul acesta dintr-un text din Coloseni. Dacă vreți să deschideți împreună cu mine, la Coloseni, capitolul 4. Știți că era o problemă mare în biserica de la început, cine e evreu și cine nu e evreu, cine e tăiat împrejur, cine nu e tăiat împrejur. Ăsta e de-al nostru, ăla nu e de-al nostru, ăsta are dreptul să intre, ăla trebuie să stea afară. Și toate lucrurile astea, mari probleme în biserica primară. Luca, fratele nostru, este singurul dintre neamuri și într-un fel ne reprezintă pe noi, care nu suntem sau nu sunteți, dintre evrei, în lumea aceasta evreiască a lucrărilor lui Dumnezeu. Frate Mircea, vrei să citești la versetul 11? Coloseni, capitolul 4, da? Versetul 11.
Și Iisus zis just. Ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere.
Mai departe, Epafra, care este dintre ai voștri, deci nu este dintre cel tăiat împrejur, vă trimite sănătate. El, roba lui Hristos, și apoi versetul 13 și versetul 14. Luca, doctorul preiubit, și Dima, vă trimit sănătate. Aceștia sunt din cei netăiați împrejur. Și Luca este în grupul acesta al celor dintre neamuri. Este clar că a fost un companion sau un tovarăș de călătorie a lui Pavel. Sunt câteva motive pentru aceasta și o să le amintim probabil în timpul studiului nostru. L-a însoțit multă vreme pe Pavel. Pavel l-a lăsat la un moment dat chiar să fie pastor local 6 ani în Efes, în timp ce Pavel mergea dintr-o parte în alta. De unde știm lucrul acesta, că mergea cu Pavel? În cartea aceasta pe care o vom studia, apar spre sfârșitul cărții pasaje în care se vorbește la persoana întâi plural, noi. E clar că cel care povestește a fost acolo. El a fost cu Pavel, este un martor ocular. Este un participant direct. Primul capitol, al doilea capitol, al 10-lea capitol, al 14-lea, al 18-lea capitol, Luca scrie despre alții. Alții fiind Petru, alții fiind Pavel, n-a fost acolo. A auzit, a cercetat, i s-a povestit, scrie ce știe că au făcut ei. Dintr-o dată însă, cu modestie, intră așa în scenă și spune, noi împreună am plecat, am stat, ne-am gândit și intră și el undeva în grupul acesta al tovarășilor lui Pavel. Și putem vedea cum intră el delicat, repet, foarte modest omul acesta, în anturajul lui Pavel și intră în eroii acestei cronici. Faptele Apostolilor, capitolul 16. Frate Mircea, hai să citim măcar câteva versete din acestea. Începem cu versetul 10 și o să vedeți 11, 12, 13, cum dintr-o dată vorbește la întâi plural, pentru că și el a fost părtaș la tot ce s-a întâmplat.
După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile.
Cât contrast este în versetele acestea și versetele dinainte. Versetul 30 din capitolul 15, pentru că suntem pe aceeași pagină. Ei deci și-au luat rămas bun de la biserică. Cine? Ei! El n-a fost acolo. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătare pe care le-o aducea. Iuda și Sila, care erau și ei proroci, au îndemnat pe frații, au întărit cu multe cuvinte. După câteva vreme, frații i-au lăsat să se întoarcă. Pe cine i-au lăsat să se întoarcă? Pe ei. Luca nu era acolo. Versetul 35. Barnaba și Pavel au rămas în Antiohia. Cine a rămas? Ei au rămas. Eu n-am fost acolo. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem. Cine este acest ne întoarcem? Pavel și Barnaba. capitolul 16, primul verset, în urmă Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo i s-a întâmplat lui Pavel ceea ce i s-a întâmplat. Și dintr-o dată, versetul 10, 11, 12, ne-am dus, am înțeles, Domnul ne cheamă. Și versetul 13, în ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății. Apostolul Pavel îl are dintr-o dată alături de el pe cel care povestește și acesta este Luca. De asemenea, dacă vă uitați pe ecran, capitolul 20, pasaj mare de la versetul 5, aceștia au luat-o înainte și ne-au așteptat la Troa. Versetul 13, versetul câte vreți dumneavoastră. Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Asos și așa mai departe. Cel care povestește a fost acolo. Capitolul 27, spre sfârșitul cărții. Toate pasajele astea de la sfârșitul cărții sunt povestite la persoana întâi plural. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia. Totul este aici la plural. Versetul 27. În noaptea 14-lea, pe când eram împinși noi, eu fiind de față, spune Luca și așa mai departe. Capitolul 28. Am scăpat de primejdie. Versetul 11. După o ședere de 3 luni, am pornit cu corabia din Alexandria și este foarte clar că Apostolul Pavel l-a avut pe Luca în anturajul lui până la Roma și din alte epistole aflăm că a fost și la Roma împreună cu Pavel. Ce mai știm despre Luca acesta? Mai știm că a fost doctorul prea iubit. Doctorul prea iubit. Așa cum am citit în Coloseni, capitolul 4. Haideți să mai citim încă două texte unde apare Luca în Noul Testament. Atât apar. Mai mult nu se mai vorbește despre el. Frate Mircea, hai să citim. 2 Timotei, capitolul 4 și un verset din Filimon. Deci 2 Timotei, capitolul 4, versetul 11.
Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă.
Este 2 Timotei, da? Ce știm despre scrisoarea aceasta? Este ultima scrisoare a apostolului Pavel și o scrie când era aproape de moarte, cu sentimentul că va fi executat, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Este în temniță la Roma. Și Luca este cu el. Este împreună cu apostolul Pavel. Și de asemenea, Filimon, capitolul, numai un singur capitol are, nu? Versetul 24.
Tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru.
De unde scrie apostolul Pavel epistola aceasta? Din Roma. Îl trimite pe Filimon înapoi la fostul său stăpân de la care fugise. Și Luca este acolo la Roma împreună cu apostolul Pavel. Ce știm despre omul acesta, deci? Puține. Știm că este dintre cei netăiați împrejur, din anturajul lui Pavel. Pavel, rupând barierele acestea, motiv pentru care știm noi și vom vedea, a avut mult de suferit de la evrei. Mult de suferit. Pentru că îl învinuiau că strică legea, că ne cinstește numele lui Dumnezeu și că primește pe cei netăiați împrejur în rândul poporului lui Dumnezeu, fără să se întoarcă la legea lui Moise, să țină sabatul și regimul alimentar și toate celelalte. Știm că este un tovarăș al lui Pavel, știm că este doctor preiubit. Și așa cum vom vedea, au fost situații în care pe drumurile misiunii lui, apostolul Pavel a fost foarte bolnav. Foarte bolnav. Și omul acesta a avut o vocație, o chemare lăuntrică de a ajuta. Era de profesie medic. Dar în același timp Dumnezeu l-a chemat să devină misionar. și a fost un misionar medic. Și fiind în biserica creștină, când Dumnezeu a rânduit ca drumurile lor să se întâlnească, Luca și cu Pavel, când Luca l-a văzut pe acest mare om al lui Dumnezeu, prin care lucra puterea lui Dumnezeu, a fost așa de copleșit, probabil, așa de impresionat. Și în același timp a văzut în omul acesta un om bolnav, un pacient. Și vom vedea în studiile noastre viitoare, în inima lui Luca s-a trezit o dublă chemare. Chemarea lui Dumnezeu și în același timp chemarea de medic. Și s-a lipit de Pavel ca timbru de scrisoare și a devenit medicul personal. Într-una din ultimele călătorii, călătoria spre Roma, Luca ajunge, așa cum vom vedea, și nu mai anticipez pentru frumusețea acestei cărți, ca să vă fac să o gustați încă de acum, Luca se dă drept sclavul lui Pavel. Știți că îi pleacă cu armata spre Roma, se sparge corabia și, pe urmă, trebuie să fie duși pe... ajung pe corabia aceea de grâne, care este un marfar, nu este personal, nici accelerat, nici rapid, nu transporta persoane, numai materiale. Dar Luca merge cu Pavel pentru că Pavel, fiind cetățean roman, are dreptul să-și ia sclavul cu el. Și Luca călătorește împreună cu Pavel, nu ca om liber, ci ca sclav. Medicul personal al lui Pavel. Un suflet ales, un suflet nobil, sensibil, care îl iubește teribil pe Dumnezeu, îl iubește pe Pavel. Din momentul în care se întâlnesc, intră în aventura aceasta a lui Pavel, merge fără să știe unde vor ajunge și prietenia și tovărășia aceasta, colaborarea aceasta o să-l ducă prin închisorile Romei și prin tot felul de lucruri periculoase. Dar în același timp este un om cu o pregătire specială în mintea lui, în sufletul lui, este sistematic. Aș putea spune, este un om de știință, pe lângă sensibilitatea lui, adaugă multă ordine în gândire, o minte cercetătoare, așa cum sunt toți doctorii, nu crede orice, cercetează, face analize, nu, te duci la medic și spune și spui, domn doctor, tușesc, cred că am aprindere la plămâni. Și el zice, da, cred că dacă zici, ai, și îți face imediat acolo. Nu, no. Doctor zice, lasă-mă, ai venit la mine, eu îți spun ce ai, nu tu îmi spui ce ai. Și doctorul te apucă și face cercetări, îți ia sânge, te pune la X-ray. Medicul este un fel de detectiv, un investigator. Un medic bun este o minte iscoditoare care se uită la tine și vede prin tine. Și vrea să știe și cum este sângele în tine, și cum merge inima, și cum merge stomacul, și cum merge ficatul. Și nu e de ajuns. Te întreabă, nu cumva ai avut ceva necazuri? Pentru că anumite boli sunt din cauza sufletului care suferă. Ia spune, ce probleme ai avut anul acesta? Ia spune-mi, pe unde ai trăit? În ce cartier ai trăit? În ce zonă? Pentru că anumite suferințe ale trupului sunt din cauza unor noxe, unor probleme care sunt în atmosferă. Nu cumva ai trăit într-o zonă minieră sau într-o zonă de radiație. Ai trăit în câmpia Dunării pentru că au niște boli ale lor. Sau ai trăit în Ardeal pentru că acolo e alt climat care are altfel de boli. Vii din Japonia sau vii din Europa de Est? Și medicul trebuie să cerceteze. Asta e minte de medic. Așa sunt formație. Nu-i de mirare că omul acesta a ajuns în creștinism, le combină pe amândouă și devine o mare binecuvântare pentru noi. O mare binecuvântare pentru noi. El îi scrie acestui Teofil. Și Teofil acesta este un nume care poate fi în același timp și un nenume. Tradus, Teo înseamnă Teos Dumnezeu și Filea dragoste. Teofil tradus înseamnă iubitor de Dumnezeu. Cui o fi scris Luca? Este acesta un om real, un personaj? Unii zic da, s-ar putea să fie un om care se numește Teofil. Acum nu știu dacă toți cei care sunt iubitori de Dumnezeu se numesc Teofil și nu știu dacă toți Teofil sunt iubitori de Dumnezeu. Asta nu știu. Noi avem aici câțiva Teofil, nu? Teofil Țifrea, e pe Eșteu? Ar trebui să-l întrebăm dacă el îl iubește pe Dumnezeu. Așa e numele lui. S-ar fi putut să fie un om care întâmplător avea numele acesta. Așa cum alții aveau alt nume. Știți ce înseamnă Filip? Foarte puțini oameni știu ce înseamnă Filip. Dar eu când l-am văzut pe băiatul lui Liviu și al lui Anca sărind pe aici, tu-dum, m-am dus acasă și am căutat în dicționar. Ia să văd ce înseamnă Filip. Știți ce înseamnă Filip? Iubitor de cai. Nu-i de mirare. Tu-dum. E Filip. M-ați văzut pe mine că am un duc de judecată și nu știu ce. Știți ce înseamnă Daniel? Dumnezeu, judecătorul meu, judecata este a Domnului, un om cu duc de judecată. Omul acesta s-a numit Teofil. Este numele lui. Poate că îl iubea pe Dumnezeu, credem că îl iubea pe Dumnezeu. Și sunt unii care sunt de părere că omul acesta este într-adevăr un personaj real, un om bogat. Și de ce un om bogat? Pentru că Luca îi se adresează cu formule de politețe din societatea de atunci. Și noi, astăzi, când vorbim unul cu celălalt, mai ales aici în America, nu avem prea mult dumneavoastră. Noi, în America, se vorbește cu tu. Dar când te adresezi unui demnitar, îi spui altfel. Dacă te adresezi președintele Statelor Unite sau la Curtea Supremă, eu am fost numai de câteva ori la cort. Stați să mă gândesc să nu mint. N-am fost niciodată pentru mine. Am fost să traduc pentru alții care au avut amenzi, tichete și s-au dus să le conteste. Și m-am dus de câteva ori să traduc români care nu știau să vorbească românești. Niciodată n-am putut să-l întreb pe geagiul ăla, cum vă cheamă să vă spun pe numele mic? Aurel Popescu vă cheamă? Păi să vă spun cum... Domnul Aurel, băiatul ăsta mergea prin intersecție și că puteam să zic așa la cort? No way. Acolo spui your honor. Altfel, nu stă de vorbă. Your honor. Și tot așa este și în limbajul nou testamental. Frații, când vorbeau despre frați în biserică, vorbeau de obicei pe numele mic. Pavel, Petru, Luca, Ioan Marcu, Bartolomeu. Nu prea spuneau fratele Pavel, fratele Petru, fratele Timotei, pentru că era o intimitate a acelei familii a lui Dumnezeu. Există câteva situații însă în care chiar în limbajul acesta al familiei creștine apar terminologii care sunt luate din societate. Câteodată se vorbește chiar de societate. Și când în biserică se folosește o terminologie care din societate, atunci, normal, cercetătorul care caută să refacă vremea în care s-a scris cartea respectivă, zice, măi, de ce îi spun lui Teofil acesta, your honor? Dacă era frate de-a lor o apă și un pământ cu ei, trebuia să-i spună, măi, Teofile! Nu-s de acord cu tine? Sau, cum zicem noi la adunarea generală. Dar de ce îi se adresează Luca cu această adresare de politețe? Prea alesule Teofile. Prea alesule Teofile, așa cum am văzut în Evanghelia lui la capitolul 1, versetul 3. Am găsit și eu cu cale prea alesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamăruntul, aceeași formulă de politeție care este proprie societății mai mult decât bisericii, o întâlnim în câteva cazuri din Faptele Apostolilor. Mircea, hai să citim 23-26.
Claudius Lysias către prealesul dregător Felix. Plecăciune.
Și să citim 24-3.
Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumirea în toată vremea și în tot locul.
Asta e testul de acolo? Iar m-a păcălit computerul sau eu l-am păcălit pe el? Versetul 2.
Pavel a fost chemat și Tertul a început să-l părească astfel. Prealesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale.
Evanghelia așa începe, în versetul 3, prealesule Teofile. Probabil, spun comentatorii, că omul acesta era undeva înspre creștinism. Unii spun chiar că este omul care îl finanțează pe Luca să facă cercetări. Ar fi un fel de patrician, un fel de roman foarte bogat, închipuiți-vă un patrician roman bogat, care aude despre creștinism, este ispitit să creadă, dar aude și lucruri bune și aude și multe trăznăi. Așa cum spune în primul capitol din Evanghelie Luca, primise anumite învățături prin viu grai, începuse catecheza. Dar omul vrea să se convingă și cumva sunt de părere unii comentatori, îl trimite pe acest Luca să facă aceste cercetări. Sau află despre Luca și îl finanțează apoi în întreprindere pe unde merge. S-ar putea să nu fie așa. S-ar putea pur și simplu să fie un personaj fictiv și să fie doar o formă poetică, un fel de formă literară a vremii, așa cum s-a mai întâlnit și de atunci încoace, și Teofil să fie un nume generic. Cu alte cuvinte, Luca cercetează pentru că el este un suflet curios. Este o minte lucidă de cercetător științific, este un medic și vrea să știe ce crede, ce s-a întâmplat, cine a văzut, ce a văzut, ce a auzit. Și este așa de plin de mesajul acesta, este convins, este entuziasmat, încât scrie o carte către toți aceia care îl iubesc pe Dumnezeu undeva. Nu există un om Teofil, dar dacă undeva în România sau undeva în Franța există unul care îl iubește pe Dumnezeu și vrea să se apropie de Dumnezeu, Luca zice, băi, tu care îl iubești pe Dumnezeu, vreau să-ți scriu ce am descoperit eu. Așa că amândouă pot să fie la fel de adevărat. Care o fi, Dumnezeu știe. Cert este că acest Teofil este un reprezentant al nostru. Noi suntem iubitori de Dumnezeu. Amin? Și ne bucurăm teribil de mult că Luca s-a apucat să ne scrie o scrisoare nouă. Din toate timpurile. Aveam nevoie de scrisoarea aceasta. Închipuiți-vă ce s-ar fi întâmplat cu Noul Testament dacă s-ar fi terminat așa cu ultima Evanghelie, Ioan, și apoi după Ioan ar fi urmat ce? Romani. Stai, domnule, stai un pic. Păi știam că totul s-a întâmplat în Palestina. De unde au ajuns creștinii la Roma? Nimic aproape nu ar fi făcut sens, nu ar fi avut logică în mintea noastră de cititori. Ne trebuia Cartea Faptele Apostolilor. Tot ce urmează după ea își are rădăcina în evenimentele acestea din cronica lui Luca. Așa că Teofilul acesta este un nume, este un reprezentant al nostru și mulțumim Domnului că Luca a scris cartea aceasta. Avem nevoie de ea. Este o trecere firească de la Evanghelii la Epistole. Fără ea am fi avut foarte multe nedumeriri. Multe din epistolele lui Pavel nu pot fi înțelese decât dacă le așez undeva în cronica aceasta a faptelor din Biserica Primară. Scrie la un moment dat apostolul Pavel și dacă am avut de luptat cu fiarele din Efes. Ce s-a întâmplat asta? Te duci repede și cauți, vezi în Faptele Apostolilor când a ajuns Pavel în Efes, ce s-a întâmplat în Efes, la ce se referă, a fost aruncat în circ și s-a luptat cu fiare adevărate, sau vorbește despre răscoala argintarului Dimitrie, care a avut problema aia cu mare este Diana efesenilor și templul ei căzut din cer și erau să-l omoare, să-l linșeze pe Pavel, l-au adus pe fruntașul sinagogii, l-au bătut pe el, Pavel a vrut să se ducă la teatru, biserica i-a zis, nu te duce la teatru. De atunci a rămas în biserică, pocăiții nu merg la teatru și la film. Multe lucruri din epistole nu le putem înțelege decât dacă le așezăm în cronica aceasta a faptelor apostolilor. Așa că înainte de a intra în cartea aceasta, acestea sunt niște adevăruri preliminare. Cine o scrie? Cui o scrie? Am văzut câteva lucruri despre Luca și am văzut câteva lucruri despre destinatarul acestei scrieri. Ce am putea spune despre circumstanțele acestei scrieri? Le luăm iarăși de la începutul Evangheliei. Frate Mircea, ce scrie acolo în primele trei versete? Mai citim o dată din Luca, primele trei versete.
Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele.
Mulțumesc foarte frumos, Mircea. Primul lucru care îl înțelegem din situația în care se afla Luca este că trăiește într-o vreme în care interesul pentru persoana și lucrarea lui Hristos era foarte mare. Fiindcă mulți s-au apucat să scrie. Acum, de ce scriau mulți despre Domnul Iisus? Aceasta este o dovadă în plus că El a trăit. Luca trăiește o realitate în care mulți se apucă să scrie. Am fost zilele acestea în mai multe biblioteci și am fost în locuri unde sunt cărți și am văzut cărți despre Hitler, cărți despre Stalin, cărți despre Churchill, cărți despre Clinton chiar am văzut. De ce scriu oamenii despre personalitățile acestea? Pentru că ele trezesc interesul cititorilor. Nu scrii niciodată o scrisoare sau o cronică sau, eu știu, istoria unui om despre care nu vrea să afle nimeni. Aș vrea să vă văd și o care ați avea ideea să scrieți cronica vieții lui Daniel Brânzei. Și câți cititori ați avea? Nimeni nu s-apucă să scrie o carte despre mine, pentru că nu s-ar vinde, nu interesează pe nimeni. De ce oare, spune Luca, că în vremea aceea mulți s-au apucat să scrie lucruri despre Domnul Iisus? Înseamnă că interesul era mare. În expresia aceasta aruncată așa doar ca o justificare la începutul Evangheliei, citim că în vremea aceea personalitatea Domnului Iisus, faptele Lui dinainte, dar mai ales știrea despre învierea Lui și vestirea Evangheliei prin ucenicii de atunci, tulburase toată lumea. Ce e asta, Domnule? Cum e asta cu învierea asta? Ce vreți voi să spuneți? Evreii ăștia, ce s-a întâmplat la voi? E o cale, e ceva pe care eu numesc partidă, sunt nazarinei ăia. Lumea era curioasă și mulți s-au apucat să scrie, ca o dovadă în plus că Domnul Iisus a fost real. A trăit și a trezit interesul celor de acolo pentru că a lăsat o puternică impresie asupra contemporanilor. Însă, negativ tot din expresiile din primele trei versete, ni se spune că au apărut niște documente nedemne de încredere. Luca se apucă să facă cercetări personale. El zice, m-am pus și o mână, am citit ce a scris ăla. Unele lucruri, parcă, na, amândoi scriu despre aceleași lucruri. Dar ăsta scrie niște lucruri care nu se potrivesc cu ăsta. Și întotdeauna când oamenii se apucă să scriu, unii exagerează, unii cad în misticism și în problema aceasta a inventării unor lucruri ca să facă cronica lor mai interesantă. Mai fascinantă pentru cititori. Am pus și eu mâna pe tot felul de culegeri de astfel de documente din secolele trecute, chiar din secolul de atunci se spune, Domnul știe, au existat pe la niște călugări. De exemplu, din copilăria Domnului Iisus, că prima minune Domnul Iisus n-ar fi făcut-o în Cana. Dumneavoastră credeți Biblia? Eu cred Biblia și așa scrie în Ioan. Acest început al semnelor lui, nu? Fost number one. Dar există cărți în care se povestește cum Domnul Iisus, fiind copil, făcea din pământ, ce făcea? Pognitori. Aia făceam noi pognitori, nu? Domnul Iisus, pentru că era altceva decât toți ceilalți copii, el făcea niște păsărele și apoi a suflat asupra lor și păsărelele zburau. Și Luca spune, Teofile, am citit și eu niște chestii despre Iisus Hristos, dar dăm voie să spun că n-aș putea să-ți recomand niciuna dintre ele. Unele par a fi veritabile, veridice, dar altele au niște trăznăi în ele că, spun sincer, nu mă pot mulțumi cu ce există pe piață. M-am dus eu să cercetez ce este adevărat, ce nu este adevărat. Pentru că unele sunt într-adevăr cărți care sunt despre un Iisus care eu cred că n-a existat în realitate. Sunt mai mult produsul fabulației și a fanteziei umane decât adevărul adevărat istoric cum a fost. Așa că, alesule Teofile, m-am dus eu personal și am făcut cercetări cu deamăruntul. Pentru că mulți s-au apucat să scrie o istorie despre ceea ce s-a întâmplat, dar eu n-am putut să mă bazez prea mult ce au scris alții. M-am dus să cercetez eu. Părerea mea este că expresia aceasta nu se aplică niciun fel la celelalte trei evanghelii. Nu cred că Luca a citit pe Matei, pe Marcu sau pe Ioan, care de fapt a apărut mult mai târziu, și a spus, eu nu cred că Matei a scris adevăr, sau eu nu cred că Marcu a fost inspirat de Dumnezeu, pentru că Marcu n-a fost între apostoli. Cred că Luca se referă la apocrife, la cărți pe care noi astăzi nu le mai avem, dar care circulau foarte mult în primul veac. Acest Teofil nu știe ce să creadă. Îi place creștinismul, ca și lui Luca. Dar ce e adevărat și ce este ficțiune? Și Dumnezeu alege un om de știință în providența lui, așa cum am spus la început, cu spirit critic, cu curiozitate, pe acest Luca, medicul Luca, și îi pune pe inimă să se ducă și să facă cercetări cu deamăruntul. Și încă o dată subliniem aici, în casa Domnului, la studiu, ceea ce scrie pe ecran. Credința nu înseamnă credulitate. Luca acesta nu crede toate balivernele care se spun despre un Iisus al fanteziilor umane. El vrea să știe, să afle, să audă de la cei care au auzit, să-i vadă pe cei care au văzut, să facă cunoștință cu cei care au pus mâna pe Domnul Iisus. Și în predici nu întotdeauna putem spune, dar iată un moment potrivit în care putem să spunem, slăvit să fie Dumnezeu că ne-a lăsat astfel de documente în care putem să credem. Ne spun mulți oameni că, a, voi pocăiții credeți tot ce scrie în Biblie. Păi uite un om care n-a crezut. Luca ăsta mă reprezintă pe mine? Într-o societate și într-o lume în care circulau tot felul de fabulații despre un personaj parcă real, parcă mitologic, numit Iisus, Luca s-a dus el în locul meu pentru că așa a rânduit Dumnezeu în înțelepciunea lui și a făcut el cercetări cu deamăruntul. Nu mai poți să-mi spui mie astăzi că noi creștinii înghițim orice și credem orice. Toate fantasmagoriile, cu cât sunt mai curioase, cu atât sunt mai fascinante pentru noi. Nu ăsta e creștinismul. Uite-l pe fratele meu Luca. Uite-l pe fratele meu Luca. Cum Dumnezeu găsește cu cale să trimeată un astfel de om care separă grâul de neghină, lumina de întuneric, adevărul de minciună sau exagerare și adună într-o cronică ceea ce se poate verifica. Dacă eu îl citesc pe Luca, citesc lucrarea de știință a unui om de știință care a cercetat, s-a încredințat și a așezat pe hârtie. De aceea facem studiu. Există oameni care spun, ce faci studiu? Faci studiu pe Biblie. Păi, dar Biblia aia... Da, Biblia asta este produsul unor oameni care au cercetat. Unor oameni care și-au pus viața în slujba acestei cercetări. Sau unor oameni care au obosit. S-au dus să vorbească cu cei care au supraviețuit Domnul Iisus acolo în Palestina. Și are amănunte în Evanghelia lui care nu există nicio altă Evanghelie. De ce? Pentru că Luca acesta s-a dus și a cercetat. Noi de multe ori, de 25 decembrie, citim din Evanghelia lui Luca lucruri pe care nu știm de unde le-a aflat acest Luca, decât dacă îl credem că s-a dus să cerceteze. El știe cum Zaharia s-a dus la templu și a avut o vedenie în templu. Nici Matei nu spune asta, nici Marcu nu spune asta, nici Ioan. De unde știe oare acest Luca? Păi el s-a dus acolo în satul unde s-a născut Domnul Iisus. S-a dus la rudele Domnului Iisus. Rudele Domnului Iisus erau și rudele lui Ioan Botezătorul. Nu? Au fost verișori. Și a dat de rădăcina istoriei cum s-a născut acest Ioan Botezătorul. Că taică-su cu maică-sa erau bătrâni, n-au avut copii, a avut o vedenie în templu. Sunt lucruri pe care le-a aflat pentru că le-a cercetat. Cine a fost acolo să audă ce a cântat Maria și Elisabeta? Două femei s-au întâlnit, au stat de vorbă,
au început să cânte pline de Duhul Sfânt și nu era nimeni cu ele acolo. De unde știe Luca?
Pentru că Luca este omul de știință care nu se mulțumește cu ceea ce se spune despre Domnul Iisus. Se duce și face cercetări.
Cine știe că tata lui Ioan Botezătorul a fost mut un timp? Luca știe. Cine știe ce s-a întâmplat cu păstorii la Betleem? De ce numai Luca știe? Pentru că el s-a dus și a cercetat.
Este omul care nu crede, se duce și face cercetări. Știe ce se întâmplă la 12 ani cu Domnul Iisus. Știe ce se întâmplă cu Simeon. Știe ce se întâmplă cu Ana, când Iosif și Maria aduc pruncul la templu și Simeon spune, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne. Păi cine a fost acolo? Iosif, Maria și Simeon. Simeon probabil că Domnul l-a ascultat și l-a slobozit foarte repede. Asta înseamnă că a murit. Atunci de unde știe Luca? Pentru că este omul care face cercetări.
Într-o atmosferă în care au apărut tot felul de apocrife, de cărți nedemne de încredere, Luca acesta este reprezentantul curiozității noastre și este argumentul nostru în afara criticilor din afară. Voi care criticați Evanghelia, uite un om care nu s-a mulțumit cu ceea ce se spune și n-a făcut o culegere de toate trăznăile care existau în vremea aceea. Nu ăsta e creștinism, ci s-a dus și a făcut o selecție. Și a dat la o parte toate balivernele care circulau și n-a pus pe hârtie decât ceea ce a verificat. A cercetat cu deamăruntul. Deamăruntul. Nu e întâmplător că Dumnezeu, când are nevoie de un cronicar istoric, alege un om cu o pregătire de medic, cu un spirit de investigator. Viața Domnului Iisus și istoria Bisericii Primare ne-au fost așezate pe hârtie de un astfel de om. Și bineînțeles, credința creștină este așezată pe fapte demne de încredere. Haideți să spunem că Luca s-ar fi dus la Nazaret, la Betleem, și ar fi aflat anumite lucruri care le poți crede, anumite lucruri care parcă nu poți să le crezi. Pentru astfel de lucruri, Luca nu s-ar fi dus cu Pavel. Când eu îl găsesc pe Luca la sfârșitul cărții Faptele Apostolilor în pușcărie, cu un condamnat la moarte, riscând să fie băgat în aceeași categorie și el însuși să o sfârșească rău, atunci concluzia este că omul acesta, care este gata să-și dea viața pentru ceea ce crede, a găsit acolo în Nazaret și în Betleem adevărul. Dacă n-ar fi fost convins de ceea ce a cercetat și a găsit, Luca nu s-ar mai fi atașat de biserică. Luca nu s-ar fi dus în pușcărie cu copiii lui Dumnezeu. Dar credința lui a fost confirmată în practică. Și când vom începe să studiem textul acestei cronici a Bisericii Primare peste 2 săptămâni, aș vrea să intrăm în acest studiu cu toată încrederea. Avem de-a face cu un om, Luca, care scrie unui altui om, fără bănuiala, că scrisoarea aceasta va ajunge vreodată într-un așa numit Nou Testament. Îi scrie de la inimă la inimă. Îi scrie de la convingere unui om care era pe cale să se convingă și vrea să-l întărească în credința lui. Teofile, a început catecheza. Vreau să-ți spun ce am aflat și vreau să spun la ceea ce am fost părtaș. Dacă vom merge împreună să studiem cartea aceasta, intru cu nădejdea că și credința noastră se va întări. Intru cu nădejdea că și credința noastră se va aprinde și hotărârea noastră de a merge până la capăt pentru Dumnezeu va fi și mai tare, fundamentată pe adevărul acestor cronici. Și văzându-i pe cei dinaintea noastră, vom spune, azi e rândul nostru. În generația asta vrem să fim urmași acestor oameni. La asta vă chem împreună, începând de data viitoare. Domnul să ne ajute. Amin.